George Orwell. Winston katkestas korraks lugemise. Kusagil kaugel plahvatas üks rakettmürsk. Õnnis tunne olla üksi keelatud raamatuga toas, kus ei ole teleekraani, ei haihtunud. Üksindus ja turvalisus olid füüsiliselt tajutavad, segunedes mingil kombel tema keha roidumuse, tooli pehmuse ja aknast tuleva õrna tuuleõhu puudutusega, mis mängles tema põsel. See raamat paelus teda või täpsemalt öeldes see andis talle kindlust. Teatavas mõttes ei olnud see talle midagi uut, aga osalt just see kütkestaski teda. See raamat ütles, mida ta isegi oleks öelnud, kui ta oleks suutnud oma hajuvil mõtteid korrastada. See oli tema enda mõistusega sarnane, aga tohutult võimsama, süstemaatilisema ja julgema mõistuse saadus. Parimad raamatud, leidis ta, on need, mis räägivad sulle sellest, mida sa juba tead. Ta oli just pöördunud tagasi esimese peatüki juurde, kui kuulis trepilt Julia samme ja tõusis toolist, et talle vastu minna. Julia viskas pruuni tööriista koti maha ja tormas tema käte vahele. Nad ei olnud teine teist juba nädal aega näinud. Ma sain selle raamatu, ütles Winston, kui nad olid teine teise embusest vabanenud. Ah, sa said selle, tore, vastas Julia erilise huvita ja põlvitas peaaegu kohe priimuse kõrvale, et kohvi keeta. Nad ei pöördunud selle teema juurde tagasi enne, kui olid pool tundi voodis veetnud. Õhtu oli küllalt jahe, nii et nad pidid teki peale võtma. Alt õuest kostis tuttavat lauluhäält ja lohisevaid samme kivisillutisel. Tugev punetavate kätega naine, keda Winston oli näinud juba oma esimesel külaskäigul, oli peaaegu, et õue koostis osa. Paistis, et päevas ei ole hetkegi, millal ta ei marsiks edasi tagasi pesupali ja nööri vahet. Vaheldumisi pesupulki suus hoides ja siis jälle lõbusalt laulu lõõritades. Julia oli pööranud end külili ja paistis olevat kohe magama jäämas. Winston õngitses põrandalt raamatu ja seadis end voodipäid sisse istuma. Me peame seda lugema, ütles ta. Sina ka. Kõik vennaskonna liikmed peavad seda lugema. Loe sina, ütles Julia kinnisilmi. Loe kõvasti, nii on kõige parem. Siis sa saad mulle seletada, kui vaja. Kellaosutid olid kuue peal. Kell oli nii siis 18. Neil oli aega 3 või 4 tundi. Winston pani raamatu põlvedele ja hakkas lugema. Esimene peatükk. Teadmatus on jõud. kogu kirja pandud ajaloo vältel ja tõenäoliselt juba neoliitikumi lõpust peale on maailmas elanud kolme liiki inimesi. Ülemkiht, keskkiht ja alamkiht. Neil omakorda on olnud mitmeid alajaotusi. Neid on õige mitut moodi nimetatud ja nende arvuline suhe, nagu ka üksteisesse suhtumine, on aegade jooksul muutunud, aga ühiskonna põhistruktuur on jäänud ikka samaks. Isegi pärast tohutuid murranguid ja näiliselt pöördumatuid muutusi on sama mall end alati uuesti maksma pannud, nii nagu güroskoop saavutab alati uuesti tasakaalu, kui kaugele teda sellest ka välja ei viida. Julia, oled sa ärkvel? Küsis Winston.
Jah, kallis, ma kuulan, loe edasi, see on oivaline.
Winston jätkas lugemist. Nende kolme rühma eesmärgid on täiesti lepitamatud. Ülemkihi eesmärk on säilitada oma positsioon. Keskkihi eesmärk on ülemkihiga koht vahetada. Alamkihi eesmärk, kui tal üldse on eesmärki, sest alamkihile on püsivalt iseloomulik, et ta on tööorjusest nii muserdatud, et ta tajub ainult katkendlikult seda, mis on väljaspool tema igapäevast elu, on kaotada kõik erinevused ja luua ühiskond, kus kõik inimesed on võrdsed. Seepärast toimub ajaloos ikka ja jälle võitlus, mis on oma põhijoontes sama. Ülemkiht võib pikka aega näiliselt kindlalt võimul püsida, aga varem või hiljem jõuab alati kätte hetk, kus ta kaotab kas usu ise endasse või oma tõhusalt valitsemise võime või need mõlemad. Ja siis võtab talt võimu üle keskkiht, kes võidab oma poole ka alamkihi, tehes näo, et ta võitleb vabaduse ja õigluse eest. Aga niipea kui eesmärk on saavutatud, surub keskkiht alamkihi tagasi endisesse orjaseisundisse ja temast endast saab uus ülemkiht. Ja varsti eraldub ühest või teisest rühmast või neist mõlemast uus keskkiht, ja võitlus algab otsast peale. Neist kolmest rühmast ei saavuta ainult alamkiht iial isegi mitte ajutist edu oma eesmärkide taotlemisel. Oleks liialdus väita, et ajaloo jooksul pole materiaalses mõttes mingit progressi toimunud. Isegi praegusel allakäiguperioodil elab keskmine inimene paremini kui mõni sajand tagasi. Aga mitte mingi heaolu kasv, mitte mingi kommete peenenemine, ükski reform või revolutsioon ei ole inimeste vahelist võrdsust millimeetri võrragi lähemale toonud. Alamkihi seisukohalt pole ükski muutus ajaloos tähendanud iialgi midagi muud, kui tema valitseja nime muutust. 19. sajandi lõpuks oli selle malli kordumine selgeks saanud paljudele uurijatele. Sellal tekkisid mõtlejate koolkonnad, mis käsitlesid ajalugu kui tsüklilist progressi, ja püüdsid näidata, et ebavõrdsus on inimelu muutumatu seadus. Sellel doktriinil oli muidugi alati olnud pooldajaid, aga viisis, kuidas seda nüüd esitati, ilmnes märkimisväärne muutus. Minevikus oli hierarhilise ühiskonnavormi vajadus olnud spetsiifiliselt ülemkihi doktriin. Seda jutlustasid kuningad ja aristokraadid ja vaimulikud ja juristid ja muud sedalaadi tegelased, kes nende arvel parasiteerisid ja seda pehmendati üldiselt lubadustega hüvitusele kujuteldavas hauataguses maailmas. Keskkiht kasutas, kuni ta võimu pärast võitles, niisuguseid märksõnu nagu vabadus, õiglus ja vendlus. Nüüd aga hakkasid inimeste vendluse mõistet ründama inimesed, kes ei olnud veel juhtpositsioonil, vaid alles lootsid peagi sinna jõuda. Minevikus oli keskkiht teinud revolutsioone võrdsuse lipu all ja oli maksma pannud värske türannia niipea, kui vana oli kukutatud. Uued keskkihirühmad kuulutasid oma türanniat tegelikult juba ette. Sotsialism, teooria, mis tekkis 19. sajandi algul, oli viimane lüli ideede ahelas, mis ulatus tagasi vana aja orjamässudeni. Sotsialism oli veel sügavalt nakatatud möödunud aegade utopismist. Aga kõigis sotsialismi variantides, mis tekkisid pärast 1900. aastat, oli ikka avalikumalt loobutud seisukohast, et eesmärgiks on vabaduse ja võrdsuse kehtestamine. Uued liikumised, mis tekkisid sajandi keskel, Inksots Okeanias, neobolshevism Euraasias ja surmakultus, nagu seda üldiselt nimetatakse Ida-Aasias, seadsid juba teadlikult oma eesmärgiks vabaduse, puuduse ja ebavõrdsuse põlistamise. Need uued liikumised olid muidugi välja kasvanud vanadest ja püüdsid säilitada nende nime ja tegid silmakirjalike kummardusi nende ideoloogiale. Aga kõigi nende eesmärk oli peatada progress ja külmutada ajalugu valitud hetkel. Tuntud pendeldus pidi veel kord toimuma ja siis pidi selle olema lõpp. Nagu tavaliselt, pidi keskkiht ülemkihi kõrvale tõrjuma ja ise tema asemele asuma. Aga seekord pidi ülemkiht tänu teadlikule strateegiale olema võimeline alatiseks oma kohale jääma. Nii nagu tavaliselt pidi keskkiht ülemkihi kõrvale tõrjuma ja ise tema asemele asuma, aga seekord pidi ülemkiht tänu teadlikule strateegiale olema võimeline alatiseks oma kohale jääma. Need uued doktriinid kujunesid välja osalt ka tänu ajaloo teadmiste kogunemisele ja ajaloo taju süvenemisele, mida enne 19. sajandit veel õieti olemaski polnud. Ajaloo tsükliline liikumine oli nüüd mõistetav või vähemalt näis seda olevat. Ja kui see oli mõistetav, siis oli see ka muudetav. Aga peamine põhimõtteline põhjus oli see, et juba 20. sajandi alguses oli inimeste võrdsus saanud tehniliselt võimalikuks. Tõsi küll, inimesed ei olnud võrdsed oma sünnipäraste eelduste poolest ja tegevusalad olid eristunud sel kombel, et see soosis ühtesid teiste arvel. Aga polnud enam mingit vajadus klassivahede järele või suurte varanduslike erinevuste järele. Varasematel aegadel olid klassivahed paratamatud ja koguni soovitavad. Ebavõrdsus oli tsivilisatsiooni hind. Masinatootmise arenemisega aga muutus olukord. Kuigi inimesed pidid ikka veel tegema erinevaid töid, ei pidanud nad enam elama erineval sotsiaalsel ja majanduslikul tasemel. Sellepärast ei olnud inimeste võrdsus võimule pürgivate uute rühmade vaatekohalt enam mingi ideaal, mille poole püüda, vaid oht, mida tuli vältida. Primitiivsematel aegadel, kui õiglane ja rahulik ühiskond ei olnud veel võimalik, oli väga lihtne sellesse uskuda. Unistus maapealsest paradiisist, kus inimesed elavad vennalikult koos ilma seaduste ja ilma kurnava tööta, oli inimeste ettekujutust kütkes hoidnud tuhandeid aastaid. Ja sel nägemusel oli teatav mõju olnud ka neile rühmadele, kes tegelikult järjekordsest ajaloomuutusest kasu said. Prantsuse, Inglise ja Ameerika revolutsiooni pärijad olid osalt veel uskunud oma iraadidesse, mis kuulutasid inimõigusi, sõnavabadust, võrdsust, seaduse ees ja nii edasi. Ja olid isegi lasknud neist mõnevõrra oma käitumist mõjutada. Aga 20. sajandi 4. aastakümnel olid juba kõik poliitilise mõtte põhivoolud autoritaarsed. Maise paradiisi ideele tõmmati kriips peale just siis, kui see muutus realiseeritavaks. Kõik uued poliitikateooriad, ükskõik kuidas nad end ka nimetasid, viisid tagasi hierarhiale ja korrale. Ja sellest üldises mentaliteedi kalgistumises, mis algas umbes 30. aastal, tuli taas kasutusele tavad ja kombed, mis olid juba ammu kõrvale jäetud. Mõnel juhul sadu aastaid tagasi. Vangistamine ilma kohtuta, sõjavangide kasutamine orjadena, avalikud hukkamised, piinamised ülestunnistuste saamiseks, pantvangide võtmine ja tervete rahvaste küüditamine ja vähe sellest, et need muutusid üldiseks. Nendega leppisid ja neid koguni õigustasid inimesed, kes pidasid end valgustatuks ja edumeelseks. Inksots ja temaga võitlevad poliitilised teooriad kujunesid lõplikult välja alles pärast aastakümneid väldanud kodusõdade, revolutsioonide ja kontrrevolutsioonide lainet kogu maailmas. Aga mitmesugused üldiselt totalitaarseks nimetatud süsteemid, mis olid esile kerkinud sajandi alguses, olid lasknud neid juba ette aimata ja kaosest esile kerkiva maailma piirjooned olid juba ammu ilmsed. Ja niisama ilmne oli see, mis sorti inimesed hakkavad seda maailma juhtima. Uue aristokraatia moodustasid põhiliselt bürokraadid, teadlased, insenerid, ametühingutegelased, avaliku arvamuse eksperdid, sotsioloogid, õpetajad, ajakirjanikud ja elukutselised poliitikud. Neid inimesi, kes pärinesid kindlapalgalisest keskklassist ja töölisklassi ülemkihist, oli kujundanud ja liitnud monopolistliku tööstuse ja tsentraliseeritud hariduse kõle maailm. Kui neid võrrelda endiste aegade vastava ühiskonna kihiga, siis ei olnud nad nii ahned ja luksusimulised, janunesid aga rohkem puhast võimu ja olid eelkõige teadlikumad sellest, mida nad teevad ja tahtekindlamad opositsiooni purustamises. See viimane erinevus oli kõige olulisem. Tänapäevastega võrreldes olid kõik mineviku türanniad loiud ja saamatud. Valitsevad rühmad olid ikka mingil määral liberaalsest ideest nakatatud, kaldusid jätma igale poole lahtisi otsi ja arvesse võtma ainult otseseid tegusid, tundmata huvi selle vastu, mida nende alamad mõtlevad. Isegi keskaegne katoliku kirik oli kaasaja mõõdupuu järgi tolerantne. Osalt oli põhjus kindlasti selles, et minevikus polnud ühelgi valitsusel võimalik oma kodanike pideva järelvalve all hoida. Trükikunsti leiutamine tegi avaliku arvamuse manipuleerimise muidugi lihtsamaks ja film ja raadio arendasid seda protsessi edasi. Televisiooni areng ja tehnilised uuendused, mis võimaldasid kasutada ühte ja samas seadet nii saatja kui vastuvõtjana, tegid aga eraelule lõpu. Iga kodaniku või vähemasti iga kodaniku, kes oli küllalt tähtis, et teda silmas pidada, sai nüüd 24 tundi ööpäevas politsei pilgu all ja ametliku propaganda kuuldavuses hoida, kusjuures kõik teised kommunikatsioonikanalid olid suletud. Esimest korda oli nüüd riigil võimalus alamatele peale suruda täielikku kuulekust ja vähe sellest ka täielikku arvamuste ühtsust. Pärast 50. ja 60. aastate revolutsioonilist perioodi toimus ühiskonnas nagu tavaliselt ümberrühmitumine ülem, kesk- ja alamkihiks. Aga uus ülemkihirühm ei tegutsenud erinevalt kõigist oma eelkäijaist instinktidele tuginedes, vaid teadis juba täpselt, mida tuleb oma asendi kindlustamiseks teha. Juba ammu oli aru saadud, et oligarhia ainus kindel alus on kollektivism. Jõukust ja privileege on kõige kergem kaitsta, kui neid omatakse ühiselt. Nii nimetatud eraomanduse likvideerimine, mis toimus sajandi keskel, tähendas tegelikult omandi kontsentreerumist märksa väiksema arvu inimeste kätte kui varem. Selle erinevusega, et uuteks omanikeks oli rühm ja mitte suur hulk isikuid. Individuaalselt ei oma partei liige midagi peale tähtsusetute isiklike asjade. Kollektiivselt omab partei aga kõike, sest ta juhib kõike ja kasutab tooteid oma äranägemist mööda. Revolutsioonile järgnenud aastatel oli tal võimalik tõusta sellesse valitsevasse asendisse peaaegu vastupanuta, sest kogu seda protsessi esitati kui kollektiviseerimisakti. Oli alati endast mõistetavaks peetud, et kui kapitalistide varandus oli eksproprieeritud, peab järgnema sotsialism. Ja kapitalistide varandus oli kaheldamatult eksproprieeritud. Vabrikud, kaevandused, maa, majad ja transpordivahendid kõik oli neilt ära võetud. Ja kuna need ei kujutanud endast enam eraomandit, pidi järelikult tegemist olema ühiskondliku omandiga. Inksots, mis oli välja kasvanud varasemast sotsialistlikust liikumisest ja omaks võtnud ka selle fraseoloogia, täitis tegelikult sotsialistliku programmi põhipunkti. Tulemusega, mis oli ennakult ette nähtud ja ette kavatsetud, et majanduslik ebavõrdsus muutus sellega püsivaks. Aga hierarhilise ühiskonna põlistamise probleemid ulatuvad palju sügavamale. Valitsev rühm võib võimu kaotada vaid neljal põhjusel. Ta kas langeb välisvaenlase käe läbi või ta valitseb nii saamatult, et see õhutab masse mässama või ta laseb tekkida tugeval ja rahulolematul keskihirühmal või ta kaotab eneseusalduse ja valitsemistahte. Need tegurid ei mõju üksikult ja tavaliselt on kõik need neli mingil määral esitatud. Valitsev klass, kes suudab end kõigi nende vastu kaitsta, püsib võimul igavesti. Lõppkokkuvõttes on määrav valitseva klassi enda sisemine hoiak. Alates selle sajandi keskpaigast oli esimene oht tegelikult kadunud. Kõik kolm suurvõimu, kes on maailma omavahel ära jaganud, on tegelikult vallutamatud ja võivad saada vallutatavateks vaid aeglase demograafilise muutuse kaudu, mida valitsus, kellel on laialdane võim, võib kergesti ära hoida. Ka teine oht on ainult teoreetiline. Massid ei hakka kunagi mässama oma algatusel. Ja nad ei hakka kunagi mässama ainult sellepärast, et nad on rõhutud. Tõepoolest, kui neil ei ole võrdlusvõimalusi, nad isegi ei tea, et nad on rõhutud. Mineviku sagedased majanduskriisid olid täiesti tarbetud ja neil ei lasta enam korduda. Küll aga võib esineda. Ja esinebki teisi ja niisama suuri vapustusi ilma, et neil oleks poliitilisi tagajärgi, sest puuduvad igasugused võimalused väljendada oma rahulolematust. Mis puutub üleproduktsiooni probleemi, mis ähvardas meie ühiskonda selles peale, kui hakkas arenema masintootmine, siis see on lahendatud tänu alalisele sõjapidamisele, vaata ka kolmandat peatükki. Mis on kasulik ka ühiskonna moraali vajalikul kõrgusel hoidmiseks. Niisiis on meie praeguste valitsejate seisukohalt tõeliseks ohuks ainult uue, võimekate, alarakendatud ja võimuahnete inimeste rühma tekkimine ja liberalismi ning skeptitsismi levik nende endi ridades. Probleem, kui nii võib öelda, on kasvatuslik. Probleem on selles, et pidevalt vormida nii juhtiva rühma, kui ka sellele otseselt alluva suurema täidesaatva rühma teadvust. Masside teadvust tuleb mõjutada ainult negatiivselt.